Tsamba yepiri ya Paulo kuna Timotia. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa nokuvonga. Paulo muapostori wa Kristu Jesu nokuda kwa Mwari, zvichiwirirana nechipikirwa choupenyu huri muna Kristu Jesu. Kuna Timotia, mwana wangu anodikanwa, nyasha netsitsi norugare zvinobva kuna Mwari Baba nokuna Kristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe. Ndinovonga Mwari wandinoshandira nehana yakanaka, sezvakaita mateteguru angu. Pakukurangarira kwandinoita nguva dzose, ndichinamata usiku namasikati, ndichishuva zvikuru kukuona, ndichirangarira misodzi yako kuti ndizadzwe nerufaro, ndichiyeuchidzwa kutenda kusinganyengedzeri kuri mauri kwaisimbogara muna mbuya vako vaRoisi nomuna mai vako vaJunika, kwandinoziva kwazvo kuti kunogarawo mauri. Timotia anonzi ave nesimba rokutsungirira. Nemhosva iyoyi ndinokuyeuchidzazve kuti ukuchidzire chipiwa chaMwari chiri mauri nokuiswa maoko angu kwawakaitwa. Nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya kwete, asi wesimba noworudo nowokuzvidzora. Naizvozvo usanyadziswa nokupupura Ishe wedu, kunyangwe kundinyara ini musungwa wake, asi utambudzike hako pamwe chete neni nokuda kwevhangeri nesimba raMwari. Wakatiponesa, akatidana nokudana kutsvene zvisingabvi pamabasa edu kwete, asi pakufunga kwake iye nenyasha dzaakatiitira muna Kristu Jesu nguva dzisati dzavapo. Asi kwakaratidzwa zvino nokuonekwa komponesi wedu Kristu Jesu, iye wakaparadza rufu akabuditsa pachena upenyu nokusaora nenzira yevhangeri yandakaitwa muparidzi nomapostori nomudzidzisi wayo. Nemhosva iyi ndinotambudzikawo nezvinhu izvi, asi handinyadziswi nokuti ndinoziva wandakatenda, uye ndinoziva kwazvo kuti anogona kuchengeta chandakamupa kusvikira pazuva iroro. Chengeta muenzaniso wamashoko akarurama aya awakanzwa kwandiri mukutenda norudo ruri muna Kristu Jesu. Chiya chakanaka chawakapiwa uchichengete nomweya mutsvene unogara matiri. Unotoziva hako kuti vose vari muEzhia vakandifuratira. Vamwe vavo ndivana Figero naHemoginesi. Ishe ngaaitire imba ya Onisiforosi tsitsi, nokuti kazhinji wakandisimbisa asinganyadziswi neketani rangu. Asi wakati asvika Roma wakanditsvaka zvikuru akandiwana. Ishe ngaamuitire chinhu ichi kuti awane tsitsi kuna Ishe nezuva iro. Newewo unoziva kwazvo kukura kwakaita basa rake muEfeso. Timotio wechipiri, chitsauko chechipiri. Naizvozvo iwe mwana wangu, iva nesimba munyasha dziri muna Kristu Jesu. Zviya zvawakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji, uzvipe vanhu vakatendeka vanogonawo kudzidzisa vamwe. Utambudzike pamwe chete neni somurwi wakanaka waKristu Jesu. Hakuna munhu anorwa pfumo anozvipinganidza namabasa oupenyu huno kuti agogona kufadza uya wakakokera hondo. Uyezve munhu kana achivhivhana navamwe haaiswi chiremba kana asina kuvhivhana navamwe sezvinoreva murayiro. Murimi anenge atambudzika nebasa ndiye anofanira kutanga apiwa zvibereko. Funga zvandinoreva, nokuti Ishe achakupa kunzwisisa pazvino zvose. Rangarira Jesu Kristu wakamuka kuvakafa, urudzi rwaDhavhidhi sezvinoreva vhangeri yangu. Yandinotambudzikira kusvika pakusungwa somutadzi, asi shoko raMwari harina kusungwa. Saka ndinotsungirira pazvino zvose nokuda kwavakasanangurwa, kuti naivo vawane ruponeso riri muna Kristu Jesu, pamwe chete nokubwinya kusingaperi. Ishoko rechokwadi, nokuti kana tikafa pamwe chete naye, tichararamawo pamwe chete naye. Kana tikatsungirira, tichabata ushe pamwe chete naye. Kana tikamuramba, iye anozotirambawo. Kana isu tisina kutendeka, iye anoramba akatendeka, nokuti haagone kuzviramba iye pachake. Chinofanira kuitirwa vaya vakarasika padzidziso. Uye uchidze vanhu vazhinji izvi, uchivarayira pamberi paMwari kuti varege kuita naro dzisina chadzinobatsira, asi kungoparadza vaya vanodzinzwa. Shingaira kuti uzviise pamberi paMwari uri munhu wakatendeka, uri mushandiri
asinganyadziswi anonatsururamisa shoko rechokwadi asi ibva wanzvenga kutaura zvisina maturo kusingakudzi mwari nekuti vanhu vacharamba vachingopfuurira mberi pakuramba mwari nekutaura kwavo kuchanyenga seronda rakaipa mavari muna vana Himenayo naFireto ivava vakarasika pane zvechokwadi vachiti kumuka kwavakafa kwakatopera vachikanganisa kutenda kwavamwe kunyange zvakadaro nheyo dzamwari dzimire zvakabata dzine chisimbiso ichi chinoti Ishe anoziva vanhu vake uye mumwe nomumwe anoreva zita rashe ngaabve pazvakaipa zvino muimba huru hamuna midziyo yendarama neyesirivha bedzi asi mune yemiti neyevhuo mimwe inokudzwa mimwe haikudzwi naizvozvo kana munhu achizvinatsa kwazvo pazvinhu izvi achava mudziyo unokudzwa wakaitwa mutsvene wakakwanira basa ratenzi wakagadzirirwa mabasa ose akanaka asi ibva watiza kuchiva kwoujaya utevere kururama nokutenda norudo norugare pamwe chete navaya vanodana kuna Ishe nomwoyo wakachena asi urambe mibvunzo youpenzi neyokusaziva nokuti inomutsanaro zvino muranda washe haafanire kukakavara kwete asi ave munyoro kuvanhu vose anogona kudzidzisa vamwe achitsungirira kana achiitirwa zvakaipa ave vanodzidzisa vaya nounyoro vanopesana naye kuti zvimwe mwari ave pekupinduka vagoziva chokwadi vapengenukezve vachibuda mumusungo wadhiabhori wavakanga vakabatwa naye kuti vaite kuda kwake Timotiyo wechipiri chitsauko chechitatu kurasika kwamazuva ekupedzisira zvino uzive chinhu ichi chokuti pamazuva ekupedzisira pachasvika nguva dzokutambudzika nekuti vanhu vachava vanozvida vanokarira mari navanozvirumbidza nokuzvikudza nokutuka vasingateereri vabereki vavo vasingavonge vasina utsvene vasina rudo chairwo vanoramba kuyanana navamwe navanoreva vamwe vasingazvidzori vane hasha navasina rudo nezvinhu zvakanaka vanopandukira vamwe navanoita zvinhu vasingarangariri navanoita manyawi vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura mwari vanomufananidzo bedzi wezvokunamata mwari asi vachiramba simba razvo ufuratire vanhu ivavo nokuti pakati pavo pana vaya vanopinda mudzimba vachiverevedza vachitapa zvikadzi zvakaremedzwa nezvitadzo zvinotuzwa nokuchiva kuzhinji zvinogara zvichidzidza asi hazvimbogoni kusvika pakuziva zvechokwadi zvino Jane naJambre sezvavakadzivisa Mozisi saizvozvo ivava vanodzivisa chokwadi vari vanhu vane pfungwa dzakaodzwa vakarasikirwa nokutenda kwavo asi havangabudiriri kwete nekuti upenzi hwavo huchaonekwa navanhu vose sezvakaita wavaya vaviri mavambiso akasimba aTimotiyo asi iwe wakanditevera pane zvokudzidzisa kwangu nezvomufambire nezvandakafunga nezvorutendo nomwoyo murefu norudo nokutsungirira napamatambudziko napanhamo dzangu zviya zvakandiwira muAntioki nomuIkonia nomuRistra ndiwo matambudziko andakanzwa asi Ishe wakandisunungura pana ose nazvino vose vanoda kugara vachinamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa asi vanhu vakaipa navanyengeri vachanyanyisa pakuipa vachitsausa vamwe nokutswauswawo ivo asi iwe rambira pane zvawakadzidza nezvawakatendiswa uzive kuti wakazvidzidza kuna vanani uye kuti kubva paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukupa uchenjeri hunoisa kuruponeso nokutenda kuri muna Kristu Jesu rugwaro rwose rwakafemerwa naMwari uye runobatsira pakudzidzisa napakurayira nokururamisa nokuranga kuri mukururama kuti munhu waMwari akwanisirwa kwazvo mabasa ose akanaka Timotiyo wechipiri chitsauko chechina Ndinokurayira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu. Anova ndiye anozotonga vapenyu navakafa pakuonekwa kwake napaushe hwake. Ndichiti, paridza shoko. Ramba uchidaro nonguva yakafanira. Kunyangwe neisakafanira, ivo waranga vanhu. Utuke, unyevere nemoyo murefu kwazvo nokudzidzisa. Nokuti kuchasvika nguva yavacharamba kuteerera dzidziso kwayo. Asi, zvavanongoda kufadza nzeve dzavo. Vachazunganidzira vadzidzisi sokuda kwavo. Vachifuratidza nzeve dzavo. Kuchokwadi, vachitsaukira kungano. Asi iwe, svinura pazvinhu zvose. Utambudzike hako. Bata basa romuvhangeri. Upedzise basa rako kwazvo. Nokuti kana ndirini, ndotodururwa hangu. Nguva yekuenda kwangu yasvika. Ndakarwa kurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu. Ndakachengeta kutenda. Kubva zvino, ndakachengeterwa chiremba chokururama. Chandichapiwa naShe, mutongi wakarurama, nezuva irero. Ndisini ndoga, asina vaya vose, vaida kuonekwa kwake. Mashoko okupedzisira. Shingaira kuti, ukurumidze kuuya kwandiri. Nekuti Demasi wakandisiya, adanyika yazvino. Akabva aenda Tesaronika. Kresenzi wakaenda Garatia na Titosi wakaenda Dramatia. Ruka ndiye oga wandinaye. Indotora Mako. Ugoya naye nokuti anondibatsira kwazvo pabasa. Asi Titiko ndakamutuma Efeso. Jasi randakasiya Troasi pana Kaposi uye naro kana uchingo wouya nebhukuo zvikuru magwaro amatewe. Alexander mupfuri wendarira wakandiitira zvakaipa zvizhinji. Ishe achamutsivira hake pane zvaakaita. Newewo umuchenjerere nokuti waiputsa mashoko edu zvikuru kwazvo. Pakuzvidavirira kwokutanga kwandakaita kwakanga kusina munhu wakandibatsira asi vose vakandisiya. Ngavarege havo kuravirwa izvozvi. Asi Ishe ndiye wandakamira naye akandisimbisa kuti ndigopedzisa kwazvo kuparidza kwangu. Vahedheni vose vagonzwa. Ndikarwirwawo pamuromo weshumba. Ishe achandirwira pamabasa ose akaipa. Uye achandiponesa kuti ndipinde muushe hwake hwokudenga. Kubwinya ngakuve kwaari kusvikira kusingaperi peri. Amen. Ndionereo Priska na Akwira. Neimba yaOnisiforo. Aresto wakasara Korinde. Asi Trofimo ndakamusiya pa Mireto achirwara. Shingaira kuuya chando chisati chasvika. Yuburo na Pendesi na Rina na Claudia nehama dzose vanokukwadzisai. Ishe ngave nomweya wako. Nyasha ngadzive nemi.